ก่อนมุทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสุคุมาลสูตรเป็นการเล่าถึงประวัติของพระพุทธเจ้าที่รับสั่งเล่าเองแล้วก็เล่าถึงแนวคิดต่างๆของพระองค์ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสุขสำราญที่มีการปรุงแต่งบำรุงบำเรอกันก็สืบเนื่องมาจากมีกลุ่มภิกษุเป็นมากที่มีการสยบติดคือจิตใจขวายขวัญจะได้จะมีจะเป็นแต่บางอย่างก็กำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับสุขสมบัติที่พระโพธิสัตว์ได้เคยมีเคยเป็นมาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้แต่การกำหนัดเพลิดเพลินของคนนั้นอย่างที่เราเคยพบมาหลายๆประสูตรในเรื่องกุลธารบัณฑิตท่านก็ติดอยู่ที่เรื่องเล็กนิดเดียวเรื่องข้าวฟ่างลูกเดือยซึ่งเป็นพันของข้าวฟ่างลูกเดือยกับเครื่องแต่งตัวคารวาสชุดหนึ่งกระจอกเขี้ยนอันหนึ่งแต่นั้นเองแต่ก็สามารถดึงท่านจากเพศของฤาษีให้กลับมาสู่เพศของคารวาสได้ตั้งหลายครั้งเพราะเราดูตัววัตถุที่ยึดติดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ใจมันจะยึดติดสักอย่างมันก็ยึดติดลักษณะของใจที่มันปักลงไปมันฝังใจลงไปแม้ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะพอมันมากเข้าเนี่ยเราเห็นว่าปริมาณของกิเลสทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเนี่ยมันแรงขึ้นโดยเฉพาะหลงเนี่ยมันจะแรงแล้วการกระทำจะขาดเหตุผลมากยิ่งขึ้นจนเรียกว่าไม่ยอมฟังใครซึ่งกระแสความคิดเหล่านี้ก็คือทั้งสองกระแสที่พระเจ้าทรงแสดงในแนวอัตถกิลามัฏฐานุโยคกับกามสุขานิการุโยคซึ่งท่านเห็นว่าก็ดิ่งไปทั้งสองแนวแนวกามสุขานิการุโยคเขาก็ดิ่งไปในเรื่องของการปรนปรือบำรุงบำเรอตัวเองเพียรพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็มีคนประสบภัยพิบัติอันตรายเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้มากมายรอบตัวเขานั่นเองแต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นเตือนจิตใจเขาได้ดังภาพเหล่านี้ที่โบราณท่านใช้เหมือนกับแมลงเม่าที่บินเข้าของไฟก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะฮะมันก็เห็นว่าเพื่อนที่บินลงไปมันก็ดิ้นกระเดากระเดาเราก็ตายดิ้นไปก็ตายแล้วตัวเองก็ยังไม่กระโดดลงไปแต่ก็กระโดดลงไปแล้วในสุดก็ตายเหมือนกันแนวอัตถกิลามัฏฐานุโยคนั้นเป็นแนวดิ่งเป็นแนวหนึ่งซึ่งมุ่งผลในชาติหน้าถ้าเราสังเกตอีกทีหนึ่งว่าแนวของกามสุขานิการุโยคนั้นคือแนวมุ่งปรนปรือตนในชาติปัจจุบันแต่การทรมานร่างกายนั้นมุ่งให้รับความสุขความรอดพ้นในชาติหน้าโดยถือว่าวิถีชีวิตที่กำลังประสบอยู่นี้มันเหมือนก็อยู่ในกรงขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายตัวเองนั้นเป็นกรงขังจิตวิญญาณเอาไว้ทำให้จิตวิญญาณไม่มีอิสระพวกนี้ก็ต้องทรมานตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดเหตุผลอะไรเหมือนกันมีคนเป็นมากที่ประสบภัยพิบัติเดือดร้อนสูญเสียเพราะการไปทรมานร่างกายเหล่านั้นและท่านเหล่านี้ก็เห็นกันอยู่ครูบาอาจารย์ตัวเองก็ไปกันเป็นแถวแต่ก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดได้ตัวลงไว้แนวดิ่งสองแนวเนี่ยสิ่งที่ขาดก็คือว่าขาดปัญญา ที่จะมีการตรวจสอบพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นในท่ามกลางคนที่หลงยึดติดเนี่ยพระเจ้าบางครั้งก็ต้องเล่าให้ฟังเล่าอุชาดกให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ที่พระองค์ก็เคยเจอมาซึ่งเราพบเรื่องราวของชาดกที่จริงก็สะท้อนภาพในอดีตซึ่งมีลักษณะเดียวกับปัจจุบันแล้วก็แสดงถึงใจของคนที่ประสบเหตุการณ์เหล่านั้นว่ามีหลักอะไรอยู่ถึงไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเพราะในเรื่องนี้ก็รับสั่งเล่าว่าในสมัยที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยพระองค์ก็ละเอียดอ่อนจริงๆได้รับการทนุถนอมดูแลเอาใจใส่จนพิเศษอ่ะมันพิเศษจนมากเกินเหตุไปโดยทั้งไปเพราะเป็นความมุ่งหมายของพระเจ้าสุโธทนะที่ต้องการผูกรัดเจ้าชายไว้ในราชสมบัติให้กำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในวัตถุกามเพราะงั้นเรื่องปรุงแต่งเนี่ยมันเยอะทุกเรื่องเนี่ยเรียกว่าปรุงแต่งเอาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่จริงโลกเรามันก็หลงเรื่องปรุงแต่งอ่ะนะแล้วก็เสียบติดอยู่ในสิ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นรู้เพราะไม่รู้เห็นตามความจริงแล้วก็ทำนองเดียวกับที่ท่านอชิตมาโนปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืดพระเจ้ารับสั่งว่าโลกคือหมู่สัตว์อนวิชชาปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืดพระท่านก็ถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากไว้ได้พอสติเป็นเครื่องห้ามสกัดกั้นความอยากไว้ได้แล้วถามความอยากนั้นจะละได้โดยอะไรก็ละได้โดยปัญญามันเราจะเห็นว่าในท่ามกลางโลกที่มีผู้ห่อด้วยวิชามากเท่าไหร่เนี่ยวิชานั้นคือความมืดถ้าเรามองให้ดีมันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งคือไร้เหตุผลเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยระดับหนึ่งที่จริงก็รู้นะแต่ว่ารู้ไม่จริงหมายความว่ารู้แล้วเอาตัวรอดไม่ได้คล้ายๆกับรู้ว่าอบายมุขเป็นโทษแต่เราก็ยังตกเป็นทาสของอบายมุขรู้การสืบบุตรสูบบุหรี่การดื่มเหล้าเป็นโทษเราก็สูบบุหรี่ก็ดื่มดังมันก่อนไปพบแพทย์ที่เขารณรงค์เรื่องปัญหาต่างๆในสังคมมาคุยกันถามว่าไอ้เหล้ากับบุหรี่เนี่ยอะไรมันโทษแรงกว่าเขาบอกบุหรี่โทษแรงกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรารณรงค์เรื่องเหล้ากันมานานเดี๋ยวนี้แพทย์ก็ค้นพบใหม่ว่าบุหรี่แรงกว่าเหล้าแต่ว่าเหล้านั้นถ้าลึกๆไปนะฮะมันก็แรงมากเหมือนกันเพราะความเข้มข้นมากขึ้นมันก็อยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มสิ่งเสพติดด้วยกันมันเป็นผินเป็นเฮโรอีนเป็นมอร์ฟีนอะไรต่ออะไรมันก็เรื่องของสิ่งเสพติดพันธปัญญายังไม่เห็นประจักษ์ตามความจริงก็เลิกละไม่ได้แต่บางทีก็อาจจะอธิบายเอาตัวเองเป็นฐานในการอธิบายได้แล้วก็จบลงด้วยจงทำตามที่ผมพูดอย่าทำตามที่ผมทำก็จบลงด้วยอย่างนั้นนั้นเพราะอะไรเพราะเรายังละอวิชชาไม่ได้พระเจ้าเล่าถึงความละเอียดอ่อนของพระองค์ว่ามันถูกปรนปรือมากอ่ะในสมัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่พระเจ้าสุโธทนะก็สอบถามว่าเด็กๆนี่ชอบอะไรว่าชอบเล่นน้ำก็สั่งให้กุสะโบกกรณีขึ้นภายในปนิเวศสามสะปลูกบัวหลวงบัวขาบบัวขาวอย่างละสะในจุดนี้พระตถาจารย์ยังอธิบายเรื่องพระวิษณุกรรมเทวบุตรมา นิรมิตสะถวายแต่อ่านไปอ่านมาก็ชักสงสัยเหมือนกันอีตอนที่สร้างปราสาททำไมไม่นิรมิตด้วยนิรมิตเฉพาะตอนที่เป็นสระแต่รู้ว่าได้ใช้ความสะดวกสบายในวัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่นี่มากก็เรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นอนิจจารมณ์คือไม่สบายเนี่ยเห็นแล้วไม่สบายได้ยินแล้วไม่สบายเนี่ยจะไม่ให้พบสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็ผิดธรรมชาติเราเยอะนะเพราะคนเราไม่ต้องเจอทุกด้านมันก็อากาศอาหารอะไรต่ออะไรเราต้องเจอทุกอย่างแต่ก็ให้มองโลกในด้านเดียวเพื่อจะผูกมัดเอาไว้ในโลกิยสุขในตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กนะเกิดความคิดลึกซึ้งก็ยังไม่มีแล้วก็ทรงพอมองเห็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนโดยเฉพาะด้านความแก่คนเจ็บก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคนตายอาจจะป้องกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนแก่เนี่ยมันก็แก่กันอยู่ก็ทำให้เจ้าชายพอเห็นได้แล้วตอนเจริญพระชนมาได้16ปีบิดาก็สร้างปราสาทให้สามหลังอย่างที่สามก็มีบริเวณมีที่เล่นสำราญมีบริพารมีข้าราชบริวารมากมายและจนถึงที่จะมอบให้เป็นผู้ปกครองดูแลบ้านเมืองในทีหลังก็มีการทดสอบศิลปะวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะการศิลปะในตรงนี้พูดเฉพาะยิงธนูและเจ้าชายก็ใช้สหัสสะธนูคือธนูที่หนักมากถึงในตำนานนี้ก็มีในเรื่องของพระรามนะฮะเราจะเห็นว่าตอนพระรามไปยกธนูแต่ว่าสามารถที่จะใช้ธนูเหล่านั้นได้แล้วก็ยิงสิ่งทั้งหลายวาระสุดท้ายยิงหนังที่ซ้อนกันใน60แผ่นได้แสดงถึงเรี่ยวแรงพลังที่มีอยู่มากก็แบบมหาบุรุษเราเคยพบประวัตินางวิสาขาว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีเรี่ยวแรงมากนะเรี่ยวแรงมากเป็นพิเศษเป็นเรื่องบุญญาธิการของท่านแต่ไม่ได้ใช้เรี่ยวแรงไปในทางทำลายใครแต่หมายความว่าเป็นเรื่องของบุญญาธิการไอ้จุดเด่นที่ทรงแสดงว่าความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างพระองค์กับชาวบ้านเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ได้มากอะไรหมายความว่าพระองค์มองเห็นคนแก่แต่ตรงนี้ไม่ได้เล่าถึงเทวทูตนะเล่าก็ทรงเห็นคนแก่เล่าเองอ่ะเพราะว่าทรงเห็นคนแก่คนโดยปกติพอเห็นคนแก่แล้วเนี่ยจะรู้สึกรังเกียจไม่พอใจไม่ชอบใจแต่พระองค์เองพอเห็นคนแก่มันก็น้อมก็มาหาตัวก็นึกว่าเราก็ต้องแก่เราก็ต้องมีวันนี้เหมือนกันในโอกาสต่อไปไอ้ความคิดเหล่านี้ที่จริงมันเป็นปัญญาดูแล้วคล้ายๆจะเรื่องง่ายเหลือเกินนะฮะชราตมมหิชรังอนัตติโตนี่ดูแล้วง่ายเหลือเกินที่จริงมันไม่ง่ายเลยนะฮะคำว่าความรู้ความเห็นหรือการยอมรับถึงความจริงสำนวนบาลีนี่ท่านใช้กรรมญาณทัศนะคือรู้แล้วก็เห็นแล้วก็รู้ทีนี้คำว่ารู้เห็นเนี่ยหมายความยังไงหมายความต้องลดไอ้สิ่งที่ก่อให้เกิดการประมาทหลงเพลิดเพลินในชีวิตตรงไปได้แต่ถ้าไม่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ถือว่ารู้เห็นพระเจ้าชายเนี่ยท่านมองจุดนี้ทำให้เกิดไม่เมาในวัยคือไม่ได้คิดว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เป็นไรต้องรอก่อนค่อยก่อนเดี๋ยวก่อนในอะไรเนี่ยค่อยทำตอนแก่ก่อนแต่มองเห็นชีวิตว่ามันแก่อยู่ทุกขณะ ึ่งในตอนหลังก็ทรงอธิบายในของตอนตรัสรู้แล้วนะฮะทรงอธิบายในจุดนี้ไว้ว่าชีวิตเรามันก็แบ่งเป็นสองช่วงเรียกว่าปฏิจจนชราคือแก่ยังปกปิดอยู่คือตั้งแต่เราเกิดมาเรื่อยๆมาจนมาถึงหนุ่มสาวเต็มที่เนี่ยก็ถือว่าแก่ยังปกปิดภาษาไทยเรียกแปลกเรียกว่าเจริญวัยก็ใครก็คงไม่คิดแต่มันหมายความว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะฮะเจริญก็คือเจริญคือเพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นแต่วัยะหรือวัยเนี่ยแปลว่าเสื่อมเพราะความเสื่อมที่เรามองในรูปของความเจริญเรามองเห็นว่าเป็นความเจริญเราเรียกว่าเจริญวัยเป็นความแก่เป็นความแก่อย่างเอาเด็กมาเรียงกันเราก็เห็นว่ามันแก่แตกต่างกันแต่เด็กเหล่านั้นมันก็เทียบกับผู้ใหญ่จึงกลายเป็นเด็กในช่วงนี้ท่านถือว่าแก่ปิดถ้าแก่อย่างหนึ่งเขาเรียกอปฏิจจนชราคือแก่เปิดเป็นการเปิดเผยปรากฏออกมาชัดเจนผมงอกฟันหักหนังเขียวย่นความแปรเปลี่ยนของร่างกายอะไรต่างๆปวดเมื่อยหลังเมื่อยเอวอาการต่างๆปรากฏชัดเจนขึ้นควบคุมตัวเองได้น้อยลงอาการกายวาจาต่างๆก็ควบคุมน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาการกายความหลงลืมเลอะเลือนต่างๆก็เกิดเพิ่มขึ้นนั้นแสดงเห็นว่าเป็นการเปิดเผยตัวเองที่ชัดเจนดังนั้นถ้าหากว่ามองแล้วเนี่ยมันเกิดมองเห็นน้อมก็มาหาเราอย่างแนวที่เราสวดนะเอวังธโมวังภาเววังนติโตมองเห็นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วมองเห็นว่าชีวิตจริงๆมันก็อยู่ที่ตัวปัจจุบันอดีตจะดีหรือจะไม่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วการใช้อดีตของนักปราชญ์ทั้งใช้เพียงสองแนวความผิดพลาดบกพร่องก็ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขหลาบจำไม่กระทำต่อไปความดีงามก็คล้ายเป็นครูที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติและพัฒนาต่อไปมันก็ทำอยู่สองอย่างแต่ถ้าคิดไปแนวอื่นมันก็เป็นความคิดที่ผิดประการต่อไปเมื่อมองเห็นคนเจ็บซึ่งก็แนวเทวทูตนะฮะแนวเทวทูตสูตรพวกกลุ่มนี้พระสูตรชุดนี้ที่จริงก็พูดเรื่องแนวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนเจ็บคนก็ไม่เคยชอบอีกความเจ็บหรือว่าคนเจ็บก็ไม่ชอบแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันก็ไม่อยากจะใส่ใจสนใจญาติพี่น้องเจ็บก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความเจ็บตัวเองเจ็บก็เป็นทุกข์เพราะความเจ็บแต่ในสุดก็ลืมโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเกิดขึ้นกับร่างกายพอเห็นคนอื่นมันก็แสดงอาการรังเกียจอึดอัดระอาไม่ชอบไม่พอใจไม่ยินดีตัวเองก็ส่งน้อมเป็นการน้อมนึกความแก่ความเจ็บเหล่านั้นเข้ามาหาร่างกายคนเรานั้นท่านใช้คำง่ายๆอยู่สองคำมันก็เป็นภาพนะท่านบอกโรคคณิตังคือเป็นที่ประชุมของโรคเป็นรังของโรคเป็นที่เป็นที่อยู่ของโรคสารพัดก็มากมายมหาศาลไม่รู้อะไรต่อเท่าไหร่ตัวพยาธิต่างๆที่อยู่ในตัวคนนั้นก็มีมากอาหารที่เรารับประทานลงไปในส่วนหนึ่งมันก็เป็นอาหารของตัวพยาธิทั้งหลายตัวเชื้อโรคทั้งหลายวันนั้นก็กินไปซะก่อนแล้วที่นำมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราก็ได้อีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารของพวกเรานั้นเพราะแนวตรงนี้ที่มาเป็นรูปของกรรมฐานในด้านต่างๆก็จำแนกแยกแยะเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยก็ มองเห็นมาจากร่างกายคือเป็นเรียนจากร่างกายเพราะความเจ็บเนี่ยที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติของเขามันเป็นรังของโรคแล้วท่านบอกว่าพังกูนังคือเน่าคือเปื่อยร่างกายเราธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้คือว่าเป็นรังของโรคแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังไปตามธรรมดาของมันเพราะคำแต่ละคำที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายมันเป็นการสะท้อนอะไรอีกเป็นนั้นมากที่เห็นว่าไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอะไรกันนักหนาเช่นใดเช่นคำว่ากายคำว่ากายนั้นออกมาจากคำสองคำคือกุแปลว่าน่าเกลียดน่ารังเกียจน่าเกลียดสกปรกอายะก็คือแหล่งหรือที่ประชุมที่รวมก็สิ่งปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกทั้งหลายซึ่งเราจะเห็นว่าในการต่อมาพุทธเจ้าก็ออกมาเป็นแนวของกรรมฐานมาเป็นครูเรียนกรรมฐานโดยเฉพาะแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เราเรียนตอนแรกสามข้อเนี่ยไม่เจาะลึกอะไรเรียนแค่ลมหายใจเข้าออกมาตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดระลึกแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดพิจารณาเห็นว่าร่างกายเนี่ยที่จริงมันก็ปรนปรือกันอยู่ด้วยลมลมหายใจออกไม่เข้าหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายมันก็หาสาระอะไรไม่ค่อยได้เห็นมันขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกนิดเดียวเขาบอก6นาทีนะคะออกซิเจน6นาทีก็จบสิ้นนะสมมติจะฟื้นขึ้นมาได้มันก็หมดสภาพร่างกายที่ขาดออกซิเจนไปเพียง6นาทีอันนั้นก็แสดงว่าเขาก็พร้อมที่จะเปื่อยเน่าบางทีชีวิตเรายังไม่อยู่เราก็เปื่อยมีแผลมีเน่าเปื่อยผุพองอะไรต่างๆก็แสดงอาการให้ระดับที่สองก็ใช้แนววิทยาบทคือยืนเดินนั่งนอนให้ดูความเปลี่ยนแปลงของเราที่มันเกิดดับเราจะนั่งทีมก็ดับไปเองเช่นนั่งแล้วก็ลุกไม่ได้นอนแล้วก็ลุกไม่ได้อะไรต่างๆก็มีอาการให้เห็นโดยเฉพาะในปัจจุบันพวกโรคอัมพฤกษ์ปวงผ้าแต่มันแพร่หลายเร็วคนก็ไปซะดื้อๆแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อไหร่ที่ไหนหรือแม้แต่เราก็ไม่รู้แล้วก็ดูอิริยาบถย่อยทั้งหลายบางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนกินดื้อกินดื่มทำพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะอะไรต่ออะไรเนี่ยครับแต่อย่างเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้แล้วก็พร้อมที่จะดับทีนี้ถ้าหากว่ายังมองไม่เห็นในแนวของรังของโรคในแนวของป่วยหน้าผุพังเนี่ยก็ทรงสอนในสามแนวใหญ่ๆโดยเฉพาะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสอนให้กายเป็นธาตุดินน้ำลงไฟนะเอาเฉพาะดินน้ำลงไฟที่จริงธาตุนั้นท่านแยกเป็น6แต่ว่าอีก2ธาตุเนี่ยมันมองไม่ได้นะคนเราพื้นเนี่ยยังมองไม่ได้สมาธิต้องดีมากเพียวสติสัมปัญญะต้องแหลมคมจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อเรามองในแนวของกรรมฐานที่ทรงวางไว้เนี่ยการมองอากาศสธาตุเป็นอรูปกรรมฐานการมองจิตก็เป็นอรูปกรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดดูอรูปคือสิ่งที่ไม่ใช่รูปอากาศที่จริงก็เป็นรูปนะฮะแต่เป็นรูปที่ละเอียด ซึ่งควรจะต้องผ่านการปฏิบัติระดับฌานไปก่อนจึงจะพูดในตรงนี้ได้จึงจะอธิบายได้แล้วก็จึงจะสามารถเจริญแล้วก็เห็นได้หมายความว่าจิตจะต้องละเอียดสติสัมปชัญญะแหลมคมและมีสมาธิตั้งมั่นดีนะคล้ายๆกับเราจะดูอะไรพวกงานวิเคราะห์วิจัยในท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราใช้กล้องจุลทรรศน์สภาพแวดล้อมต้องเอื้อสภาพแวดล้อมต้องเอื้อไม่ใช่ไปดูในเรือที่มีคลื่นโยกไปโยกมามันก็ดูไม่ได้สภาพแวดล้อมต้องช่วยหมายความว่าความนิ่งความเงียบความสงบมันต้องช่วยเป็นตัวเสริมนั้นจะกลายเป็นดินน้ำลมไฟแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะสอนเรื่องดูดินก่อนพวกผงคนและควันหนังเนี่ยพวกเป็นพวกดินเป็นธาตุดินก็ดูง่ายก็เรียกตจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังไปที่ห้าที่จริงคำว่าคนสัตว์เนี่ยที่เราเห็นจริงๆก็คือหนังคือหนังคือผมคือขนคือเล็บคือฟันแต่ตอนนั้นเองเดินใช้เกศาโลมานาคาทันตาตะโจผมขนและฟันหนังที่เราเห็นจริงๆมันคือผมขนและฟันหนังเพราะนั้นมันถูกคุ้มห่อไว้ด้วยหนังพอแตะเขาหน่อยมันก็เป็นเลือดเป็นน้ำลงไฟนะฮะเป็นดินน้ำลงไฟก็เป็นน้ำไปเพื่อมองให้เห็นว่าร่างกายนั้นแต่ละอย่างดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาก็เปื่อยพังไปเรื่อยๆนะผูกพังไปเรื่อยๆแล้วก็ผมคนและควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดพวกนั้นที่จริงเราก็ดูไม่ค่อยเห็นก็จะต้องน้อมนึกอยู่ต้องน้อมนึกเอาส่วนมากแล้วก็ให้มองเฉพาะข้างหน้าไปก่อนเรียกกายเป็นอาการ32คือย่อยพวกธาตุต่างๆลงไปนั่นเองต้นถึงก็ดูศพในป่าช้าเป็นการให้มองเห็นชีวิตความป่วยนั้นก็คือการเปื่อยเน่าอย่างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นปกติธรรมดาอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ประมาทในวัยในชีวิตนะฮะแต่ไม่ใช่ในความไม่มีโรคคือตามปกติแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคนจะประมาทคนไทยเรายิ่งแล้วใหญ่นะฮะชอบกินยาแต่จริงก็ไม่ชอบหาหมอซึ่งเป็นชนชาติที่แปลกใครโฆษณายาอะไรกินได้ซื้อได้แต่นั้นยาหมอน้อยที่โคราชปักธงชัยอะไรต่ออะไรคนก็แห่ไปซื้อเดี๋ยวกินยาได้สารพัดแต่กินง่ายนะกินง่ายกินยาได้ง่ายแต่ไม่ชอบไปหาหมอเพราะคนที่หากินด้วยการปรุงยาอะไรต่ออะไรพวกนี้จึงหากินได้อีกนานแต่บางทีพอโรคมันเกิดเนี่ยมันก็สุดวิสัยที่จะแก้ไขมันก่อนก็คุยเรื่องโรคมะเร็งกับหมอเขาหมอเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยมาจากความเครียดคือไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะเพราะหมอสันนิษฐานเรื่องมะเร็งกันมานานแล้วไม่เห็นตรงสักทีหนึ่งก็คลุมไปนะฮะประเหตุสาเหตุหลายสาเหตุแต่ว่าเราก็มองเห็นอย่างหนึ่งว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยมันเป็นโรคทางใจมันกระทบถึงกายแน่ๆแต่มันจะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งทั้ง 100% หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้อาจจะมีสักส่วนหนึ่งแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือความเครียดทำไม่ดีเพราะทำยังไงจึงจะทำใจแก้ไขไม่ให้มีความเครียดมากเกินไปนั่นคือการยอมรับถึงความจริงทั้งหลายว่ามันเป็นก็มันอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เ เราจะเห็นว่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องแก่เจ็บตายอะไรนะเอวังระมวยวังภาวีวังนาติโตที่จริงเราก็ใช้ได้ทั้งหมดอ่ะเช่นว่าหมาเห่าหนวกหูเราก็เอวังระมวยวังภาวีวังนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่มีหมาที่ไหนไม่เห่าหรอกเด็กมันดื้อมันซนมันพูดกันไม่รู้เรื่องก็เอวังระมวยวังภาวีวังนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่มีเด็กที่ไหนที่ไม่สนไม่ดื้อไม่เล่นมันก็ธรรมชาติเรามันก็เหมือนกันเนี่ยเราสมัยเด็กก็เหมือนกันเพราะตรงนี้มันเป็นหลักที่เราจับถือไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะแก่เจ็บตายจริงๆมันใช้ทุกเรื่องไงนะใช้ทุกเรื่องเป็นลักษณะการมองในแนวรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายยามที่เคยเล่าว่าคนบางคนก็ใช้คำเดียวคำไม่แน่หรือช่างเขาเถอะหรือว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นหรือมั่นนะครับไม่ใช่เป็นหลักอยู่คำเดียวแล้วพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการแสดงสภาวะของสิ่งเหล่านั้นเราจะไปบังคับแข็งขืนไอ้แข็งขืนว่าเออต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างโน้นมันไม่ได้มันไม่ได้มีตัวตนอย่างนั้นเพราะเราอะไรเพราะเราเอาก็จริงเราบังคับเราเองยังไม่ได้เลยแต่คิดจะบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างโน้นหรือเราลืมไปว่าไอ้จิตที่อยากบังคับคนอื่นเราจะบังคับไม่ให้คิดบังคับคนอื่นไม่ได้แต่คนก็ชอบบังคับอ่านชอบฉีดนิ้วนั้นแสดงถึงสถานะจิตใจเข้มแข็งหรือจิตใจที่อ่อนแอที่จริงจิตใจที่อ่อนแอนะคือควบคุมจิตไม่ได้ควบคุมจิตไม่ให้ไปบังคับคนอื่นไม่ได้ไปข่มขู่คนอื่นไม่ได้เพราะคำว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังธรรมโมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังภาโวสภาวะมันเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตก็ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คือเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่หัวหน้ากองในกรมการศาสนาเข้าไปอินเดียกันแล้วก็บ่นบอกว่าร้อนตับจะแตกเอ้าก็บอกไปฤดูร้อนเนี่ยนะมันก็เจอร้อนนะสิถ้าเราไปฤดูหนาวเราก็บ่นว่าหนาวตับจะแตกอีกมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันถ้าเราต้องการจะไปเราต้องการเลือกเอาจะเอาฝนจะเอาร้อนจะเอาหนาวมันมีฤดูชัดเจนกว่าเมืองไทยเยอะนะฮะหนาวก็หนาวเลยเลือกเอานี่ก็คือธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นสภาวะก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไปแล้วถึงร้อนใครไปมันก็ร้อนคนอยู่ที่นั้นยังร้อนตายกันแต่ละปีแต่ปีนี่เยอะแยะเราจะเห็นว่าคำสามคำเนี่ยจึงใช้ได้ทุกเรื่องเป็นหลักใจธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะฮะหรือเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองคนใช้ลูกน้องอะไรต่ออะไรก็ตามนะบางทีเราก็ไปบังคับคนใช้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นโอ้ยมันคิดได้อย่างเรามันก็เป็นนายแล้วมันไม่เป็นคนใช้หรอกคนใช้มันคิดได้ขนาดคนใช้นั่นแหละจะไปจะเล็งผลเลิศอะไรเราต้องยอมรับสภาพเขาว่าเขาเป็นเขาอย่างนี้แหละเขาคิดได้ขนาดนี้มันก็มีกว่าคนที่คิดอย่างนั้นไม่ได้เลยทั้งไปในขณะที่เรารู้สึกว่าคนก็รออาการหนักเนี่ยว่ามีคนที่อาการหนักมากกว่านี้เยอะก็ดีแล้วที่เราได้ขนาดนี้เป็นการปรับใจทำใจเพราะแนวตรงนี้มันเป็นหลักที่มองแก่มองเจ็บแต่ที่จริงแล้วโครงสร้างแล้วมองอะไรก็ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะเรามองเห็นความเจ็บว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราเองก็ต้องเจ็บแล้วความเจ็บเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนื่องจากร่างกายของเราเป็นหลังของโรคแสดงว่าเจ็บอยู่ทุกขณะ ราจะเห็นว่าไอ้โรคที่แรงปรากฏว่าความหิวเป็นโรคที่แรงก็แสดงเราหิวเรื่อยนะฮะวันหนึ่งเจ็บหลายครั้งชิกฉาปรมาโรกาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งทีนี้ไอ้ความไม่มีโรคมันก็เป็นลาภอย่างยิ่งเหมือนกันอย่างที่เรารู้ก็แสดงว่าโรคที่มันเสียดแทงแรงที่สุดก็คือโรคหิวโรคหิวโรคกระหายนะฮะโรคหิวโรคกระหายที่เสียดแทงแล้วก็รักษากันทุกวันไม่เคยหายสักทีเนี่ยอย่างที่บอกว่าธรรมชาติ10อย่างซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตคนแล้วเราไม่เคยแก้ได้นั้นก็คือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนนะแล้วก็แก่เจ็บตายอันนี้คือเป็นสภาวะที่เราไม่เคยแก้มันได้อย่างดีก็แค่บรรเทานะฮะแก้บรรเทาไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกประการต่อไปเรื่องความตายคนตายกับความตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความตายนะฮะไม่ได้ใช้คนตายแต่เราดูความตายซึ่งปรากฏที่คนตายความตายมันเป็นตัวสภาวะเช่นเย็นร้อนเนี่ยนะฮะมันก็ปรากฏตัวในที่อะไรก็แล้วแต่มันจะปรากฏที่ไฟปรากฏที่อะไรก็ได้ก็คือร้อนปรากฏที่น้ำแข็งปรากฏที่น้ำปรากฏที่อะไรก็คือเย็นเป็นความเย็นเป็นความร้อนเพราะความตายเนี่ยคนบางคนไปเห็นมันก็รู้สึกรังเกียจแล้วก็กลัวนะฮะที่จริงความตายคนตายเราก็กลัวกลัวคนตายเราก็กลัวความตายมาความคุกกลัวความตายจะเกิดขึ้นแก่เราพอคนที่ตายแล้วเราก็กลัวแม้แต่คนสนิทสนมคุ้นเคยกันยังไงก็ตามนะฮะพอตายแล้วเนี่ยมักจะกลัวมันลึกอาจจะพูดไปอย่างนั้นคนบางคนพ่อแม่ตายเพื่อนฝูงตายบอกให้มาเยี่ยมสักหน่อยนะคิดถึงอะไรสมมติเขามาจริงก็คงยุ่งเหมือนกันนะเราก็พูดไปอย่างนั้นเองมันเป็นเรื่องแปลกว่ากับคนตายนอกจากเรากลัวรังเกียจแล้วนอกจากรังเกียจแล้วเรากลัวกับเราตายเราก็กลัวแต่ความตายนั้นพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็มองในแง่ธรรมดามองในแง่ที่เรียกว่าพระองค์เองก็ต้องตายจนไม่ประมาทในชีวิตนะฮะตกลงว่าความไม่ประมาทไม่ใช่ประมาทใหญ่สี่อย่างเนี่ยประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคคนทั้งโลกเนี่ยฮะประมาทในสามเรื่องนี้ทั้งนั้นน่ะสามัญชนเพราะเจ้าชายสิทธัตถะท่านจึงไม่ประมาทในจุดนี้ไม่ประมาททั้งในวัยทั้งในชีวิตทั้งในความไม่มีโรคเพราะมองเห็นความแก่มองเห็นความเจ็บมองเห็นความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายก็ในเอวังธรรมวยวังภวีวังนัตติโตเหมือนกันนะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ความตายนั้นทรงแสดงไว้หลายระดับระดับหนึ่งที่เรียกว่าคณิกะมรณะคือตายทุกขณะคือเราตายอยู่ทุกวันทุกขณะทุกนาทีนะฮะทุกนาทีที่เราตายอยู่เรื่อยๆผู้ส่วนต่างๆผู้เซนต่างๆต่างๆที่เราแม้แต่อาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปมันก็ย่อยก็สลายไปเรื่อยๆร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะก็ถือว่าความตายนั้นเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะชีวิตเราจึงเป็นขณะเรียกว่ายะธรรมาสังขารเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดามันเสื่อมก็มาเรื่อยๆแต่ที่จริงมันก็มีสิ่งที่มาชดเชยที่เราเรียกว่าสันตติคือมันไม่สิ่งเกิดสืบเนื่องกันมาชดเชยไว้แต่ถึงจุดหนึ่งมันก็เอาไม่อยู่ทำนองกระแสน้ำกระแสไฟนะที่จริงมันก็ดับอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งมาชดเชยไว้เป็นรูปสันตติคือการไหลที่ต่อเนื่องกันมาก็ทำให้เห็นว่ามันก็มีอยู่ทั้งที่ในขณะนั้นก็ไม่ใช่อันก่อนแล้ว อย่างที่นักปรัชญาของกรีกคนหนึ่งท่านกล่าวไว้คมเหมือนกันนะท่านบอกว่าคนไม่สามารถจะกระโดดลงไปในกระแสน้ำได้เป็นครั้งที่สองเพราะนี่คิดรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นการมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่เลื่อนไหลไม่อยู่นิ่งแต่ชีวิตเองก็มีความเลื่อนไหลกระแสน้ำก็เป็นการเลื่อนไหลวันถ้าเรากระโดดลงไปกระแสน้ำในครั้งแรกและจะกระโดดครั้งที่สองมันอย่างอื่นไปหมดแล้วเราเองก็แก่ไปแล้วแก่ไปหลายนาทีแล้วกระแสน้ำก็ไหลไปแล้วจุดที่เรากระทบจึงเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมทั้งตัวเราทั้งเวลาทั้งจุดที่เรากระทบนั่นคือมองเป็นกระแสเลื่อนไหลของชีวิตไม่ใช่ธรรมดานะฮะเขามองเห็นที่กรีกเป็นนักปรัชญาของกรีกร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าใกล้ๆกันก่อนโซเครติสนั้นแสดงถึงการเข้าใจถึงชีวิตว่าเป็นกระบวนการที่มันเกิดดับทยอยกันไปอย่างต่อเนื่องแบบกระแสไฟกระแสน้ำอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอากาลมรณะคือตายในยามที่ยังไม่ถึงคราวจะต้องตายหมายความในแง่ของอายุในแง่ของอาหารในแง่ของบุญในแง่ของอะไรก็พอมีนะฮะแต่ว่าด้วยความประมาทของตัวเองบ้างด้วยความพยายามของบุคคลอื่นบ้างด้วยการเกี่ยวข้องคนผ่านบ้างมันก็เกิดต้องดับไปในขณะนั้นต้องตายไปในขณะนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดยากชีวิตเราในปัจจุบันนั้นจะเห็นว่าผู้อุบัติเหตุเนี่ยมันมีเยอะและบางคนอาจจะไม่ถึงที่ตายหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของความประมาทหรือว่าการกระทำของคนอื่นหรือเราไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบุคคลกับการกระทำที่เป็นเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายและในสุดก็ต้องตายอีกประการหนึ่งเรียกว่ากาลมรณะคือตายจริงเลยพวกนี้จะแก้ไขยังไงก็ต้องตายเพราะมันถึงคราวที่จะต้องตายมันหมดเลยเดี๋ยวก็หมดอายุหมดบุญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีชีวิตอยู่พวกนี้ก็ถึงคราวตายแล้วเราจะเห็นได้นะฮะว่าผู้พระอรหันต์ทั้งหลายเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแม้แต่พระพุทธเจ้าเรานะฮะคือท่านรู้วันตายพระสารีบุตรตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านก็ดูว่าอัครสาวกกษัตริย์สดาเนี่ยใครนิพพานก่อนธรรมเนียมเนี่ยท่านก็รู้อัครสาวกนิพพานก่อนท่านก็ดูว่าท่านจะนิพพานเมื่อไหร่ก็บอกยังอีก15วันก็เป็นห่วงแม่ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะแก่แล้วตอนนั้นก็แสดงนางสารีเนี่ยก็นึกแก่มากนะอายุคง100กว่านะพูดไม่รู้เรื่องเลยคนอื่นพระสารีบุตรโปรดได้หมดยังเหลือแต่แม่คนเดียวเห็นว่าตัวเองอีก15วันจะนิพพานแล้วก็ไปทั้งๆที่ป่วยไปเพื่อจะโปรดแม่แล้วก็พยายามจนโปรดแม่ได้สำเร็จบรรลุโสดาบันและท่านก็นิพพานพระโมคคัลลานะเองเนี่ยถูกโจรถูกคนจ้างคนมาฆ่าตั้งหลายครั้งท่านก็หลบไปได้ทุกครั้งที่เหตุที่หลบนั้นไม่ใช่กลัวตายแต่ท่านเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาแต่พอท่านตรวจดูอายุสังขารท่านสิ้นแล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นเองก็ปล่อยเขาทุบตีไปพอทุบตีเสร็จก็บอบช้ำมากแล้วข้าสมาบัติมาประสานกายก็เรียกโมกขลานประสานกายมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลลานิพพานบอกว่าหมดอายุพุทธเจ้าก็ให้พระโมกขลานะแสดงฤทธิ์แสดงธรรมเทศนาโปรดประสงค์ในที่นั้นให้ฟังแล้วท่านก็ลาไปนิพพานนั่นก็แสดงว่ากาลมรณะมันมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะหยุดพระอรหันต์นั้นท่านไม่แข็งขืนนะฮะ แต่ว่าแข็งขืนได้ไหมที่จริงพระอรหันต์ท่านทำได้เจริญอิทธิบาทภาวนาก็ไปได้นะฮะ9ปี10ปีแต่ไม่รู้จะอยู่ทำอะไรพอสังขารตอนนั้นมันก็แก่งอมเต็มทีแล้วมันก็ทำได้ให้ยืดชีวิตได้แต่ร่างกายไม่ใช่หนุ่มสาวขึ้นมามันก็คือแก่เพราะท่านจะไม่แข็งขืนสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าเองที่ประมวลชนมายุสังขารก็ดีหรือแม้แต่พระองคุลิมานะพระองคุลิมานที่ท่านถูกทุบถูกตีถูกเบียดเบียนอะไรสารพัดท่านก็เห็นว่าอายุท่านน้อยอายุท่านสั้นก็รีบเร่งบำเพ็ญแล้วก็ตายแล้วก็นิพพานแสดงเห็นว่าพวกชีวิตที่มันขึ้นอยู่เงื่อนไขที่เราไม่รู้เป็นอะไรนะที่ท่านกำหนดเป็นบุญเป็นอายุเป็นอาหารเป็นอะไรต่างๆที่เข้ามาเป็นตัวสนับสนุนแต่สรุปว่าจุดนี้เป็นเรื่องที่การเข้าถึงกติธรรมดาปัญหาเรื่องความตายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่พอถ้าคนเราคิดจุดนี้ได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรเยอะเลยเนื่องจากเราไม่ยอมคิดถึงความตายดิ้นรนกันสารพัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ากระทำบาปทำอกุศลกันโดยไม่คิดถึงว่าชีวิตนั้นจะต้องแตกดับได้เคยอ่านประวัติของคนหนึ่งชาวราชบุรีชื่อในจุกแกระลึกชาติได้นะแกระลึกชาติได้แกตายตอนเด็กๆตกบ่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกของครูตำบลใกล้ๆนั่นเองใกล้ๆบ้านแม่เดิมต่อมาทีหลังก็กลายเป็นลูกสองพ่อสองแม่เป็นคนที่ไม่ยอมทำบาปแกมีประโยคเดียวนั่นเองแกใช้คุ้มครองใจพอเห็นคนทำบาปแกบอกพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแกใช้อยู่ประโยคเดียวนะฮะแกคุ้มครองเรงได้เพราะอะไรเพราะเป็นประจักษ์คือก่อนจะมาเกิดเนี่ยไม่ไปพบกับชีปะขาวชีปะขาวชวนไปอยู่ด้วยแต่เด็กยังติดแม่นะแกคิดถึงแม่ก็อยากจะมาหาแม่จะขอมาเกิดก่อนจะขอมาหาแม่ก่อนที่พระขาวก็สั่งไว้ว่าไปก็ได้แต่อย่าทำบาปนะถ้าทำบาปแล้วก็ไม่ได้มาเกิดในที่ที่ว่านะแกก็ไม่ทำบาปนั้นแสดงให้เห็นว่ามองความตายกับความเกิดเนี่ยมันสัมพันธ์กันมองในแง่สังสารวัฏนะฮะหมายความตายกับความเกิดกับชีวิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันความเกิดก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่มันสืบเนื่องกับปัจจุบันก็คือการกระทำของเราในปัจจุบันความตายเป็นเรื่องที่เราไม่รู้มันตายเมื่อไหร่เรียกว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีสถานที่อะไรที่เรากำหนดไว้ชัดเจนนะเราจะตายที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตายท่านตายแน่เพราะทำยังไงจึงตายแล้วจะได้ชีวิตที่ดีอย่างแนวคิดในจุกนะฮะในจุกแล้วเขารู้พอถ้าเขาทำบาปเขาก็ไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์กับปะขาวที่ว่าเมื่อเขาต้องการจะเกิดตรงนั้นเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นนั่นคือความรับผิดชอบในชีวิตอนาคตจริงๆเรายังไม่ถึงนะก็ขอให้เกิดการทำบุญในแนวพวกกุศลคือเว้นบาปบำเพ็ญบุญทีนี้คิดในแนวที่เรื่องของความตายมันก็เหมือนกันหมายความจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราไม่รู้อนาคตเลยนะฮะแม้แต่วินาทีข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ละแต่เรารู้ปัจจุบันปัจจุบันเราเป็นใครเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็เพียรปฏิบัติอย่างนั้นวันมรณสติหรือมรณานุสติการตั้งสติระลึกถึงความตายไปเรื่อยๆมันจะเกิดอาการปรุงปลกการเบียดเบียนการรุนแรงก็ไม่จะทำทำไมนะฮะ พราะว่าทุกคนมันก็ตายด้วยกันทำไปมันก็ทางนั้นเองเพราะงั้นเราจะไม่ไปสร้างบาปสร้างกุศลอะไรจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการฆ่ากันทำลายล้างกันเพราะคนเหล่านั้นจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็ตายเราเองก็ตายเพราะต่างคนต่างก็ตายแล้วเกิดสำรวมระวังเกิดตื่นตัวในปัจจุบันจะรีบเร่งประพฤติกระทำมองชีวิตคล้ายๆกับแนวเกิดดับนะฮะที่จริงแนววิปัสสนาท่านเห็นว่าก็คือแนวมองความตายความตายเป็นแนววิปัสสนานะฮะเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่หมายความพูดหยาบๆไปก่อนมองชีวิตคล้ายๆกับเรือนที่ถูกไฟไหม้เราคงไม่คิดเอาเรือนไว้นะฮะเพราะว่าเรือนมันกำลังถูกไฟไหม้จะทำยังไงจะเอาของออกมาจากเรือนให้ได้เรือนเอาไฟไหม้แน่กำลังพังอย่างแรงอย่างนี้นะฮะเราก็คงเอาเรือนไว้ไม่อยู่ละเพราะสังขารร่างกายเราเอาไว้เขาไม่อยู่หรอกสังขารร่างกายจึงเป็นที่อาศัยพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับรถเหมือนกับเรือมันเป็นบรรณาวาชีวิตบ้างเป็นสรีระยนต์บ้างนะฮะหมายความเป็นรถบ้างเป็นเรือบ้างแสดงไว้แต่แสดงไม่ใช่เราอาศัยเขาเราอาศัยร่างกายเราอาศัยเรือเราอาศัยรถเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเรือทิ้งรถเหล่านั้นสละเรือสละรถเหล่านั้นเพื่อจะไปในที่ที่เราต้องไปเมื่อร่างกายในที่สุดเราก็ต้องทิ้งที่ทรงสอนในแนวของเราเรียกคาถาบังสกุลเป็นนะฮะบังสกุลเป็นเนี่ยเป็นแนวที่มาอยู่กรุงเทพไม่เคยเจอไม่ทราบว่าทำหรือเปล่าแต่ต่างจังหวัดไม่เคยเจอเอาคนนอนเนี่ยผ้าขาวคลุมแล้วก็พระก็กล่าวคาถานะฮะแต่มาว่าโยมคงฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้แปลมาจิรังวัตยังกาโยวกานี้ไม่นานหนอปัตวิงอธิเสสติจักล้มลงเหนือแผ่นดินจุดัวเพตวิญญาโนปวิญญาณออกไปจากร่างแล้วดิรัตถังวะกริงกรังก็เหมือนกับทอดไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้แล้วก็กลับหัวเขาเรียกบังสกุลเป็นมันก็หมายความว่าคนยังไม่ตายแต่บางตระกูลเป็นทำนองคล้ายๆสะเดาะเคราะห์นองคล้ายๆสะเดาะเคราะห์แล้วก็รู้สึกกลับหัวอีกเที่ยวหนึ่งก็ทำนองคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับดับสามหาบนะพิธีสามหาบเพื่อทำเป็นรูปคนกับหัวกับหางแล้วก็กล่าวคาถาเหล่านี้ก็ที่จริงเป็นการให้สติพระเจ้าทรงปรารภพระติสสะปุติกัตตะเถระซึ่งป่วยหนักและร่างกายท่านเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นพระเจ้าไปดูแลเองแล้วก็กล่าวคาถานี้รับสั่งคาถานี้แต่ยังนึกว่ามันก็มองในแนวคล้ายๆขลังเพราะว่าไม่ได้แปลนะฮะโยมเองก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่แน่นะฮะพระเองก็อาจจะแปลไม่ออกก็ได้แต่ก็เป็นรูปประเพณีที่มันก็เตือนนะฮะก็เตือนให้นึกถึงความตายไว้ทีนี้ประเด็นในพระตถาจารย์ท่านบอกว่าทำไมพุทธเจ้าต้องเล่าคืออย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นๆใครก็เป็นวีรบุรุษเนี่ยเป็นวีรบุรุษในอุดมคติของพระสงฆ์แล้วคนพยายามที่จะเรียนจะลอกเรียนวิธีของพระองค์เหมือนกับเราเอาพระเอกนางเอกคนที่เขาชื่นชมมากเนี่ยมาเล่าวิธีปฏิบัติคนมันจะอยากเรียนวิธีเหล่านั้นธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของมนุษย์เพราะวิธีเหล่านี้ที่ทรงใช้เนี่ยฮะทรงใช้ไม่ใช่เพื่อจะไปอวดอะไรเพราะไม่มีกิเลสต้องอวดแต่เล่าให้ฟังว่าอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับพวกเธอทั้งหลายพูดง่ายว่าเทียบกับพวกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าใครก็ตามได้รับรนปรือมาขนาดหนักเช่นพระยัสสะเองหรือแม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเองซึ่ง เป็นลูกที่พ่อแม่ก็รนปรือเหลือเกินแต่เทียบพระเจ้าแล้วมันก็เทียบไม่ได้ทีนี้พระทั้งหลายที่ท่านไปขวายคว้าไปสยบติดไปเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันเทียบแล้วมันนิดหน่อยเหลือเกินแล้วทำไมจะต้องไปในเมื่อคนหนึ่งซึ่งเป็นศาสดาเนี่ยสามารถสละละทิ้งสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วก็ตัดขาดได้ไม่เยื่อใยไม่อะไรทำไมท่านเหล่านั้นจะต้องย้อนกลับไปเมื่อเกิดการเทียบเคียงแนวตรงนี้ที่ทรงใช้เส้นทรงติคนที่ควรติหรือยกย่องคนที่ควรยกย่องก็เป็นแนวในการปลุกเราให้เกิดการเอาตัวอย่างแล้วก็ละเว้นไม่เป็นอย่างที่คนถูกตินะฮะก็เป็นแล้วก็พยายามเป็นกับอย่างคนที่ได้รับการยกย่องในที่เขาเป็นเพราะเราสั่งเล่าให้เห็นว่าพระองค์ในพร้อมทุกอย่างและจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็ได้พระศาสะธนูเนี่ยเป็นเรื่องมหาบุรุษนะท่านจะเห็นว่าประวัติศาสตร์อินเดียนี่มีคนยกได้สองคนแต่นั่นเองนะคือพระรามกับเจ้าชายสิทธัตถะแต่นั่นเองเป็นธนูที่มันเรื่องบุญญาธิการของมนุษย์พระรามนั้นก็อะไรล่ะตามความเชื่อก็เป็นพระนารายณ์เป็นพระนารายณ์อวตารก็ไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดาจะยกได้หรือแสดงถึงความพร้อมที่จะเป็นมันก็เป็นเส้นทางที่จะเลือกว่าควรจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แก่คนมากแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดแก่พระองค์ในสุดพระองค์ก็เลือกประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการใช้ชีวิตของคนเราในแนวของพุทธเนี่ยก็มาสอดคล้องกันหลักตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็สอดคล้องกับหลักที่เป็นวจีมพุทธพจน์อ่ะที่เราสั่งเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาอมันตยามิโวภิกขเววยธัมมาสังขาราสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดามันก็อยู่ในกระแสของแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยก็หมุนวนในอย่างนี้ก็เกิดมาแล้วก็ไหลก็สู่แก่เจ็บตายเพราะการมองชีวิตที่ต้องแก่เจ็บตายเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายไปแล้วการเข้าใจที่เกิดผลจริงๆก็คือว่าเมื่อเข้าใจตัวแก่แล้วจะต้องไม่ประมาทในวัยเมื่อเข้าใจตัวเจ็บแล้วต้องไม่ประมาทในความไม่มีโรคเมื่อเข้าใจตัวตายแล้วจะต้องไม่ประมาทในชีวิตนั่นคือเรียกว่าเข้าใจจริงก็ทำให้เป็นการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือสตินะฮะความไม่ประมาทก็คือตัวสติจะใช้ชีวิตไปในลักษณะผู้ตื่นคือรู้เท่าทันตามความจริงของสิ่งหลายที่บังเกิดขึ้นเวลาพอกระทบอะไรแรงๆหรือแรงยังไงก็ตามนะฮะอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางมัลลิกาเทวีเมสีของท่านพันธุลักษ์คือถือว่าน่าเป็นตัวอย่างมากๆคือนางปตาจาราเนี่ยคนพลัดพรากไปคืนเดียวเพียง6คนนะมีลูกคนเล็กลูกคนโตสามีพี่ชายพ่อแม่6คนเป็นบ้าเลยนะฮะแต่นางมัลลิกาเทวีนี่ลูกเป็นคู่นะลูกแฝดเท่าไหร่32 8632แล้วสามี1นะฮะเป็น33คนคืนเดียวนะฮะคืนเดียวคนที่รักใกล้ตัวนี่ตายรวดเลย33คนเราเห็นได้ชัดเลยว่านางปตาจราเป็นบ้าหมดไป6คนเลยนะอันนี้33คนเฉยเลยเฉยเลยรับหนังสือปั๊บเอาใส่เข้าพกปุ๊บอ่านปั๊บแล้วก็ใส่เข้าพกปุ๊บทำหน้าที่เลี้ยงพระเฉยไม่ได้แสดงไม่ได้สีหน้าเลยทำไมอ่ะจุดต่างมันมีนิดเดียวฮะนางปตาจารายังเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาธรรมในตอนนั้นน่ะนะฮะ แต่ต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเก่งกว่านางมาริกานะนางมาริกาเป็นแค่พระโสดาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นในสภาพจิตที่รับอารมณ์ของสองคนนี้แรงด้วยกันนะแรงด้วยกันแต่ว่าจะแตกต่างกันเพราะว่านางมาริกาเทวีนั้นท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาภาษาริบุตรท่านบอกว่าเออถ้วยพูดเรื่องถ้วยแตกอ่ะว่าของเดียวต้องแตกแล้วน้ำลาก็แตกแล้วจะคิดอะไรนางก็บอกจะคิดอะไรกับถ้วยมาคนถึงต้องแตกเป็นธรรมดาใน33คนเนี่ยท่านยังไม่คิดเลยนั่นคือจิตที่ฝึกมาดีแล้วนะฮะเป็นเกิดปัญญารู้เท่าทันแม้ประสบกับความจริงซึ่งยากต่อการทำใจแต่ท่านที่เข้าถึงความจริงนั้นจะทำใจได้เพราะว่าเข้าถึงธรรมดาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวผลักดันเป็นตัวกระตุ้นให้เจ้าชายสิทธัตถะคิดค้นที่จะช่วยพระองค์เองและชาวโลกให้หลุดพ้นจากสภาวะธรรมเหล่านี้คือเกิดแก่ตายนะแต่การมองคราวนั้นก็มองแค่แก่เจ็บตายนะฮะมองเกิดเหมือนกันมองทีหลังวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ